Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շնդուբիսա ձյուրպասով ռադիո սմենելեբո, թպիլիսիս տրոյի թրամետ սացե մավուծգել լուբաս իծգեպս Սաղամուս Թավիս ուփլեվա, Պրաղիդան կոբալի կլիկած է մոգեսանումեբ Մոյսմենտ ախալիան ապիս կամուշեպա, ստուդիաշի իմգոպեպա Մարիամ ճիաուրելի, սիտկաս Մասվութմով։
Մոգես ամաբիտ չեր, թվանդելիմ թավարի ախալիան բաբի մոգլետ։ Սակարթվոլս պարտոմենտման դոբա գամողուծ խադամ թավրոբիս գանախլեբուլ շեմատկելովաս։ Հիլարի կլինտոնիս գանցխադեպիտ ուկրայնիստույս նատոս կարի կուլավին դեպուրատ գիյա։ Չերթավուլ ստատեպշի էջմին դանիլ մախիարարոմ ռուսետ Սակարթվոլս պարտոմենտման դոբա գամողուծ խադամ թավրոբիս գանախլեբուլ շեմատկելովաս դա մոյիցոնա միսի պրոգրամա։ Պրոգրամիս էրթիանի Սակարթվոլս սիխարիբիս գարեշեց արդգենիսաս պրեմիար մինիսմանի գագիլա ուրմա գանացխադա, Պարտոմենտիս մերմ թարոբիս գանախլեբուլի շեմատգալոբիստույս նդոբիս գամոցխադաբիս շետակատ վերակոբալի է էկոնոմիկիս ադամ դգրադի գանույթարեբիս մինիստրիս թանամդեբոբաս դայիկավեպս լադո բարձել Թպիլիշի օրդխիանի օպիցիալուրի վիզիտի թարիան չասուլի ևրոսապճոս գեներալուրիմ գյուանի տոր բյորդ յագլանդի դա մինիստա կոմիտետի ստամշտոմար է անտոնիո Միլոսոսկի։ Եվրոպի սապճոս մեր կարությել է բուլի պրեսրելիսիս միխետ Ախլա ուծխոյց մի մաշուրեպտ, շերթաբուլի շտատաբիս սախամցիպոմ դիվան մա Հիլարի կլինտոնմա տխես կիևշի կանացխադա, ռոմ նատոս կարի կուլավաց խիյա ուգրայնիստույս։ Կլինտոնմա կիևշի ուգրայնել կոլեգա Կոնստանտին Ուգրայնիս ամսամինդել խելի սուպլեպաս պրեզենտ վիկտոր Հիանուկովիչիս խեմցխոնալովիտ ու արիակուս նատքամի միսից ինամորբետի պրո դասալուրի օրիենտացիս խելի սուպլեպիս ծալիս խմելոս է ռոմլիս միսանից նատոշի գածավրիանեպայիղո Կուշին ուգրայնիս պարլամենտման դա համտգիցակ անոնի ռոմելից կվեղնի սաշին ավդա սագարյո պոլտիկիս պրինցիպեպս կանսեսխրովս, ախելի կանոնիտ ուգրայնաս բլոգեպս միղմամ գոպի սախըմծիպոստատուսի ա
Հադիո Թավիս ուպլեմիս ախալի ամբեմի, ինպորմացիար ումսատ չեմ ոծմ է բարջիր դեմա։
Կանոգցովտ կամուշույաս, շերթը ուստատեպշի գամումցի էպլեմիս, գանցխադեպիտ էչ մինտանիլ է բիդան ռոմլեմից Հուսետի սասարգեպլոն ճաշուշոբաշի Մոսամարդլիս կատացխոյդ իլաբի թեջմինտանիլիս մեուղլ է ժուրնալիստի վիկիպ էլայեսի ռոմելից ամերիկիս մոգալակե է շեիցոբա կատավի սուպտաս որաս որմոզտահատի աթասի դոլարի գիրաոսանացվոտ։ Սույլի միակ ուտնեբա թերթմետ էջմինտանիլ սրոմոտա չերթպուս տատեպշի Հուսետի սասարգեպլոտ ագենտեպատ Սակմիանովաշի Սեբեն բրալս։ Սխած գույլիս Հիչարդա Սինդիա Մարպի շեմ թոաշի մոսամարդեմ ուարիտ Ամերիկելի գեներալի դեվիտ պետրեուսի ավխանենչի չավիտա, ռատա սատավեշի մոյեքցես մրավոլրովան սամխեդրու ձալեպս թալիբանիս ամբոխեպա սամգծոլաշ։ Շերթբուլու շտատաբիս սենատմա, անգույրաշի դամտգիցա պետրեուսի Ավղանեջի թալիբեպիս տավդասմը գանխործիլտա կոմպանիազ է ռոմելի չերթպուլի շտատեպիս դավալեպի դախմարեպի սագիտխեպս է մուշավս, երիշիս տրոս խութի ադամիանի դախոցես, մաչորի Սարիան պրովինցիս գուբերնատորիս գ გერმანელი და ერთი ფილიპინელი, ისე როგორც ორი ავღანელი პოლიციელი. იერიში მიმართული იყო შენობის წინააღმდეგ, რომელიც შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ანუ USAID-ის დავალებით მუშაობს ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში. თალიბანმა იკისრა პასუხის მგებლობა თავდასხმაზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით 6-მა თვითმკვლელმა ამფეთქებელმა და მებრძოლმა მოაწყო. კოსოვოში სერბების საპროტესტო აქციის დროს ერთი დემონსტრანტი დაიღუპა დემონსტრანტების რიგებში მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება ეთნიკური ნიშნით დაყოფილ ქალაქ მიტროვიცაში მოხდა. და ბოლოს ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი მეოთხედ ფინალური მატჩი მიმდინარეობს. ერთმანეთს უპირისპირდებიან ბრაზილიის და ჰოლანდიის გუნდები. ამჟამად ანგარიშია 0-0, ანგარიში არ გახსნილა. დღესვე მოგვიანებით გაიმართება კიდევ ერთი მატჩი ურუგვაი განა.
ახალი ამბები მომზადდა და გავგაცნო მარიამ ჭიაურელმა, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩებიც ხშირეზე FM 7 და 4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მოისმინეთ ახალ უკაცრავად ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო საბაზისო პროექტთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ოპოზიცია ითხოვს რათა სააკაშვილს არ მიეცეს უფლება გახდეს პრემიერ-მინისტრი.
საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც ამოეწურება უფლება მოსილება, მომდევნო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ იქნეს წარდგენილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად.
შევეხებით საქართველოს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტს და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოთხოვნას, რათა ცოტნე გამსახურდია შიმშილობა შეწყვიტოს, მთავრობამ კი პატიმარს სამთავროში პურნალობის უფლება მისცეს.
ასომ გადაიყვანონ იგი შესაფერი სამედიცინო დაწესებულებაში და ჩაუტარდეს მას ადეკვატური მკურნალობა.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, გადაცემის მეორე ნაწილში კი მოგასმენეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ეგ როგორც ყოველთვის რამდენიმე სიუჟეტისაგან შედგება, ერთ-ერთია ინტერვიუ სამუელ ჩარებთან, რომელმაც ამასთანაც საინტერესო სტატია გამოაქვეყნა ჟურნალ ფორინ პოლისში.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხოლოდ ლიცენზიებს გასცემს, უშუალოდ იარაღს ის არ ყიდის. მაგრამ თქვენი შეკითხვა მაინც აქტუალურია. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ასეთი ლიცენზიები მართლაც არ გაცემულა.
აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საკონსტიტუციო რეფორმის თემაზე 2-3 ივლისს ბათუმში მიმდინარეობს კონფერენცია, რომლის განხილვის საგანი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მომზადებული საბაზისო პროექტია. კონფერენციის მიზანი კონსტიტუციის საბაზისო პროექტის დახვეწა და სრულყოფაა. წინასწარი ინფორმაციით აგვისტო-სექტემბერში სახელმწიფო კომისია პროექტს განსახილველად უკვე პარლამენტს გადასცემს. კონსტიტუციის საბაზისო პროექტის კენჭისყრისათვის მომზადების დამასრულებელ ეტაპზე საკონსტიტუციო კომისია საკანონმდებლო წინადადებას ირაკლი ალასანიას პარტიაც თავაზობს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების საკანონმდებლო ინიციატივა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფილი პრეზიდენტის დანიშნვის შესაძლებლობის საკითხს, ანუ იმას შეეხება, რაც საბაზისო პროექტიდან საზოგადოების ინტერესის ძირითად საგნად იქცა. იმისათვის, რომ კონსტიტუციამ ძალაუფლების განხანგრძლივების საშუალება მოქმედ პრეზიდენტს, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს არ მისცეს, თავისუფალი დემოკრატების სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საბაზისო პროექტის მე-5 და 60-მე მუხლებში შემდეგი წინადადებების ასახვას თხოვენ.
ეს ორი ცვლილება ითვალისწინებს იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც ან შეუწყდება უფლება მოსილება, ან ამოეწურება უფლება მოსილება, მომდევნო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ იქნეს წარდგენილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. ჩვენ შევთავაზეთ მომდევნო 5 წელი, მაგრამ კომისიას შეუძლია ეს პერიოდი გაზარდოს.
აღნიშნავს ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეა წულუკიანი და აზუსტებს, რომ ექს-პრეზიდენტისთვის სახელმწიფო თანამდებობაზე მოსვლის მუდმივა დაკრძალვა არაკონსტიტუციური იქნებოდა და შესაბამისად პარტიის საკანონმდებლო წინადადებაში მინიმალური ვადა განისაზღვრა.
ამ საკითხებზე ასევე ვისაუბრეთ ჩვენ სახელმწიფო მდივანთან, ხალბატონ კლინტონთანაც, ვინაიდან ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარება სწორედ დამოკიდებულია კონსტიტუციის ცვლილებებზე, რომ მომავალში ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერი იქნებოდა პოლიტიკური ძალა არ იყოს მუდმივად სახელმწიფოს მართვაში.
თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურაბ ბაბაშიძე დარწმუნებულია, რომ კონსტიტუციის ძირითად მუხლებში ექსპრეზიდენტისთვის პრემიერ-მინისტრის პორტფელის ჩაბარების შემსხვდავი ამ ნორმების ქვეყნის ძირითადი კანონის მუხლებში ასახვის საქმეში პარტიას მხარდამჭერები ეყოლება როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე მის შიგნით. ამასთან დაკავშირებით შევნიშნავთ, რომ საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ პრეზიდენტისთვის პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტის დაკავების აკრძალვის კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებებში დამატების ინიციატივით ლეიბორისტული პარტია ამ ორი ოდეკვირის წინათ გამოვიდა. მათ მოთხოვნაზე საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილისთვის სხვადასხვა პოსტის დაკავების აკრძალვა ადამიანის უფლებათა დარღვევა იქნებოდა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია კონფერენციაზე ბათუმში იმყოფება. შესაბამისად დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის წინასწარ გაგება, რა პოზიციას დაიკავებს იგი ამჯერად უკვე ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების მოთხოვნაზე, რომელიც კომისიის კანცელარიას საკანონმდებლო წინადადებების სახით 2 ივლისს ჩაბარდა.
მე ვარ იურისტი. მე არ შემიძლია მოყოლით პასუხის გაცემა რაღაცა მოსაზრებებზე. მე უნდა წავიკითხო და ფორმულირება ნახო და მე უნდა თქვა რამდენად კომპეტენტურია ან გასაზიარებელია.
გითხრა საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანმა თენგიზ შარმანაშვილმა. მასვე ვთხოვეთ განმარტება ამჯერად უკვე საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ეჭვზე იმის შესახებ, ხომ არ აპირებს ხელისუფლება დაჩქარებული ტემპით წელსვე განახორციელოს კონსტიტუციური ცვლილებები, ხოლო მათი ამოქმედების თარიღად კი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდი გამოაცხადოს. თენგიზ შარმანაშვილის თანახმად კონსტიტუციას პარლამენტი სავარაუდოდ წელსვე დაამტკიცებს. რაც შეეხება ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის თარიღს, მასზე კომისია ჯერ არ შეთანხმებულა. თავისუფალი კონსტიტუციის საკუთარ კანონ პროექტზე მუშაობას განაგრძობს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, რომლის წევრის ვახტანგ ძაბირაძის შეფასებით კონსტიტუციის საბაზისო პროექტის ცვლილებები მართლობის ფორმას შეეხო და პრაქტიკულად გადაუჭრელი რჩება ისეთი საკითხები, როგორებიცაა თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა, პარლამენტის დამოუკიდებლობა პრეზიდენტისა და მთავრობის ნებისგან, კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა და დაცვა და ასე შემდეგ.
კონსტიტუციის IRS მოდელი იქნება ისეთი არაეფექტური, როგორც არის დღევანდელი, ან როგორც იყო გუშინდელი. ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ ხელისუფლება რჩება ისეთივე უკონტროლო, როგორც დღეს არის, შეუზღუდავი ძალაუფლებით.
კონსტიტუციის საბაზისო პროექტი განხილვის საგანია. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია მოუწოდებს საზოგადოებას კონსტიტუციონალიზმის იდეა საერთო სახალხო იდეა დააქციოს და აქტიურად ჩაერთოს არა ზოგადად კონსტიტუციის, არამედ ქართულ რეალობას ზედმიწევნით მორგებული კონსტიტუციის შექმნის საქმეში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება საქართველოსში გამართული ოფიციალური ვიზიტის შესახებ საუბრით. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში თბილისში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავენ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიონ იაგლანდი და მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანტონიო მილოშოვსკი. რა სპირდება ევროსაბჭოს საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგების აღმოფხვრისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით? როგორია ევროსაბჭოს მიდგომები რუსეთისა და მის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულებების მიმართ? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
თბილისის სტუმრებმა ოფიციალური კონსულტაციები 2 ივლისის დილის 11 საათზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრით დაიწყეს. მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრის შემდეგ სავარაუდოდ დაგეგმილი ბრიფინგი აღარ გამართულა, სამინისტროდან გამოსულმა ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა რამდენიმე კომენტარი მაინც გააკეთა. თუმცა მთავარი შეკითხვა, რომელთაც თბილისში ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ელოდებოდნენ, რუსეთს უკავშირდება. რა მიდგომა აქვს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს რუსეთის მიერ აშკარად შეუსრულებელი და მრავალგზის იგნორირებული ვალდებულება? ბისადმი ტორბიორ იაგლანდი პასუხობს, რომ რუსეთი ყურადღების ცენტრია.
მონიტორინგის ყველა ორგანო და ევროსაბჭოს ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი რუსეთის ფედერაციასაც შეეხება. ევროსაბჭო ასევე მეტად ეფექტიანად მუშაობს რუსეთის ფედერაციასთან. მონიტორინგის ორგანოები რეგულარულად ჩადიან რუსეთში და ამზადებენ ანგარიშებს. ალბათ იცით, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციიდან შესული ბევრი საქმე განიხილება. და ეს ადასტურებს, რომ ევროსაბჭო ეფექტიანად მუშაობს ასევე რუსეთის ფედერაციასთან. ერთი სიტყვით, ყველა ვალდებულება ძალაშია. ვითვალისწინებთ და ვიყენებთ ყველა ინსტრუმენტს, რომ რუსეთის ფედერაციამ შეასრულოს ეს ვალდებულებები.
Торбьорн Иагланд ставис коментарში პირდაპირ არ უთქვამს, რომ რუსეთის ფედერაცია განზრახდა უხეშად არღვევს საქართველოსთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს და ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული სამი რეზოლუციის მოთხოვნათა იგნორირებამაც ხატყო. წინასწარი მოლოდინის მიხედვით ამ საკითხებს აუცილებლად შეეხებოდა საუბარი საგარეო საქმეთა სამინისტროში 2 ივლისს გამართულ შეხვედრაზე, თუმცა უცნობია შედეგი. აქვე თქვათ, რომ შეხვედრის შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძეს, ხოლო მისი უწყების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მოკლე ინფორმაცია გვატყობინებს, რომ ქართულმა მხარემ ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელობას გაუზიარა პოზიცია რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის ომის შედეგების აღმოსაფრულად გენერალური მდივნის ახალი მომავალზე ორიენტირებული მიდგომის. აგრეთვე აფხაზეთში საქართველო და ცხინვალის რეგიონში სამხრეთ ოსეთის საქართველო ევროპის საბჭოს მიერ ადამიანის უფლებების სტანდარტების დაცვის შესაბამისი მექანიზმების ეფექტურად გამოყენების შესახებ. ამ ბოლო პრობლემის გასაღები ჯერჯერობით არც ევროსაბჭოს აქვს ნაპოვნი და როგორც გენერალური მდივანი ამბობს, შეუძლებელია დაიცვა ადამიანის უფლებები იქ, სადაც არ გიშვებენ.
ადამიანის უფლებები ვრცელდება ყველა მოქალაქეზე ევროპაში, მათ შორის მათზეც, ვინც სეპარატისტულ რეგიონებში ცხოვრობს. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვნახოთ გზები და მივწვდეთ ამ ადამიანებსაც. მაგრამ ეს არის საკითხი, რომელიც ყველა მხარესთან უნდა განვიხილოთ და ასე ვიპოვოთ შეთანხმებული გამოსავალი. ამის გარეშე ჩვენ არ გვექნება შეღწევის უფლება და ვერაფერს გაუკეთებთ ამ ადამიანებს. ეს კი მიუღებელია ჩვენთვის, რადგან დაუშვებელია კონდეს შავი ხვრელი ევროპაში უფლებებისა და ძირითადი საჭიროებების დაცვის კუთხით თითოეული ადამიანისთვის ევროპის კონტინენტზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა უმთავრესად რუსეთის მიზეზით იქმნება, ტორბიორნ იაგლანდმა კონკრეტულად რუსეთის კრიტიკას ამ საკითხში წაარიდა თავი. ზოგადად კრიტიკისგან თავშეკავება ბევრისთვის ჩვეულებრივი დიპლომატიური სვლაა, თუმცა ალბათ არა მათთვის, ვინც ტორბიორნ იაგლანდის საქმიანობაში რუსეთის ინტერესებისკენ გადახრილ მიდგომებს ხედავს. სწორედ ამის თაობაზე ელაპარაკებოდა 1 ივლისს რადიო თავისუფლების საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წყარო. საუბარია იაგლანდის მხრიდან აგვისტოს ომის შემდეგ დაწესებული ანგარიშ ჯგების იმ სისტემის გაუქმების ლობირებაზე, რომელიც რუსეთს სასტიკად აღიზიანებს. ამავე დროს ჩვენი ინკოგნიტო რესპონდენტი იანგლანდს პრორუსულ ორიენტაციაში მაინც არსდებს ბრალს და მოსკოვისგან გადახრილ ინტერესებს იმ მიზეზით ხსნის, რომ იაგლანდი რუსეთს გარკვეული თვალსაზრისით საქართველოს მეტად ანგარიშ გასაწევ ძალად მიიჩნევს. მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეეხება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ საკითხს, რომლის ურყევ მხარდაჭერასაც 2 ივლისს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო მილოშოვსკიმაც გაუსვა ხაზი. თუმცა რამდენად შედეგიანად იმოქმედებს ევროსაბჭო რუსეთისთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის კუთხით, ეს ჯერჯერობით გაურკვეველია. თბილისი ეცდება, რომ მიმდინარე ვიზიტის ფარგლებში ევროსაბჭოს მაღალჩინოსნები აქტიურობის აუცილებლობაში დაარწმუნოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება საღამოს თავისუფლება პრაღაში. მიკროფონთან არის კოვალი კლიკაძე. გადაცემას კი ადამიანის უფლებათა თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. პატიმრობაში მყოფი ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატმა ქეთევან ბექაურმა საზოგადოებას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული შუალედური გადაწყვეტილება გააცნო. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ვალდებულებები, როგორც თავად ცოტნე გამსახურდიას, ასევე ხელისუფლებას ეკისრება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატის ქეთევან ბექაურის ინფორმაციით, სტრასბურგის სასამართლოს შუალედური გადაწყვეტილება 5 მოთხოვნას შეიცავს. იმ მითითებებზე, რომლებიც გადაწყვეტილებაშია მოცემული, ქეთევან ბექაური საუბრობს.
პირველი, ესე იგი, რომ ცოტნე გამსახურდიამ შეწყვიტოს შიმშილობა და მის საშუალება ევროპულ სასამართლოს ეფექტური მონიტორინგი ჩაატაროს მის საქმის განხილვაზე სასამართლოში, ანუ სასამართლომდე ითხოვენ შეწყვიტოს შიმშილობა. მეორე მითითება, რომ თავრობამ უნდა იყონოს ყველა ზომა და არ უნდა დაუშვას, რომ მჟავდებული შიმშილობდეს. ეს არის მეორე მითითება. მესამე მითითება არის, რომ გადაიყვანონ იგი შესაფერის სამედიცინო დაწესებულებაში და ჩაუტარდეს მას ადეკვატური მკურნალობა. მეოთხე მითითება გახლავთ, რომ სასწრაფოდ გადაეგზავნოს ყველა სამედიცინო დოკუმენტაცია ცოტნესთან დაკავშირებული დღიდან მისი დაკავების, ანუ 2009 წლის 27 ოქტომბრიდან მოყოლებული. და მეხუთე მითითება გახლავთ ის, რომ არ დაუშვან ადვოკატები პატიმართან თავისუფალი შეხვედრის შეზღუდვა.
ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატი მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან შეხვედრას გეგმავს, რათა მოსთხოვოს აღასრულოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. იგი ასევე იმედოვნებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დაბრკოლებები არ შეიქმნება. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი თეა სუხიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ცოტნე გამსახურდია ამჟამად ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში იმყოფება და მისთვის ყველანაირი სარეაბილიტაციო პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ პატიმრის ჯანმრთელობა საფრთხე არ შეექმნას.
ჩვენ ვითვალისწინებთ რეკომენდაციებს, იმიტომაც რომ აუმჯობესებს პირობებს და გვაქვს შესაბამისი პირობები მithumete სამკურნალო დაწესებულებაში და ჩვენი სხვრივ შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ყველა პირობა გათვალისწინებული გვაქვს. როგორც კონკრეტულ შემთხვევაში, ასევე სხვა რიგ შემთხვევებში და ყველა მსჯავრდებულისთვის, ხოლო დანარჩენი რეკომენდაცია თვითონ ბატონმა ცოტნემაც უნდა გაითვალისწინოს ალბათ.
სტრასბურგის სასამართლოში გასაგზავნის არჩილის მომზადებაში ადვოკატ ქეთევან ბექაურს პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეა წულუკიანი ეხმარებოდა. ალასანიას გუნდის ეს წარმომადგენელი 10 წლის განმავლობაში სტრასბურგის სასამართლოში იურისტად მუშაობდა. იმაზე თუ რატომ გადაწყვიტა ადვოკატისთვის დახმარების გაწევა, თავად თეა წულუკიანი განმარტავს.
არ შეიძლება პატიმარი გადაბმულა კვირების განმავლობაში შიმშილობდეს და ხელისუფლება ამას შორიდან შეცქეროდეს, ან თუნდაც მას მეთვალყურეობდეს ექიმების მეშვეობით. იქ მიზაღებია სერიოზული ზომები, იქნება ეს მასთან მოლაპარაკება, იქნება ეს სხვა სამედიცინო ადამიანის ღირსების შესაბამისი ზომები, რომლებიც თავიდან აცილებს საჯელასრული ხსრულების დეპარტამენტს პატიმრის სიკვდილს.
სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული შუალედური გადაწყვეტილება წესით უნდა დაეხმაროს ცოტნე გამსახურდიას და ხელისუფლება საერთო ენის გამონახვაში. რადგან პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ხელისუფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ასრულებს ხოლმე. ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ნათია კაციტაძე. მას მოუსმინოთ.
როგორც წესი, ეფექტი ევროსასამართლოს აი ამ შუალედურ გადაწყვეტილებებს ნამდვილად აქვს სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ეს არის შეუსრულებლობა შესაბამის შედეგებს იწვევს სახელმწიფოსთვის, ანუ დარღვევად ჩაითვლება სახელმწიფოს მხრიდან, ამიტომ როგორც წესი სრულდება, იგივე ვთქვათ სამედიცინო დოკუმენტების გამოთხოვა და ასევე ვთქვათ ადეკვატური მკურნალობის ჩატარება უკვე როგორც წესი სრულდება სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ სხვა საქმეების მაგალითები ეს ამაზე მეტყველებს.
ცოტნე გამსახურდიას 9 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მისი ადვოკატი სტრასბურგში უკანონო დაკავება და პატიმრებასაც ასაჩივრებს. 4 მაისს გაგზავნილ სარჩელს ქეთევან ბექაურის განმარტებით რეგისტრაციის ნომერი უკვე მიენიჭა და საქმე სახალად გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ დაიწყება.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ფრამეთი საათი და 22 წუთია თბილისის დროით საღამოს თავისუფლებას განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო თარხნიშვილმა რამდენიმე პუბლიკაცია წაიკითხა და ახლა შემოგთავაზებს მათ შინაარს.
გაზის მაგისტრალური მილსადენის პრივატიზების გადაწყვეტილება მიუღებელია, წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა რუბრიკაში ექსპერტის აზრი. ხელისუფლების წარმომადგენლებს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებაზე წარმოდგენა არ აქვთ. მათთვის ეს სიტყვა ან სრულიად გაუგებარია, ან მხოლოდ გაზისა და შუქის გამართულ მიწოდებას ნიშნავს. გაზის მაგისტრალური მილსადენის პრივატიზება მრავალპარამეტრიანია და რთული თემაა. ამიტომ, როდესაც ხელისუფლება მსგავს განცხადებას აკეთებს, მათ პროცესების შესაძლო განვითარებაზეც უნდა იფიქრონ, აცხადებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი. ამერიკელები სერიოზულად არიან შეშფოთებულნი ჩვენი ხელისუფლების მორიგი უგუნურებით, რომელიც გასადენის რუსეთისათვის მიყიდვას გულისხმობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჰილარი კლინტონი ამისთვის მიხეილ სააკაშვილს სერიოზულად დაელაპარაკება და ყვითელ ბარათსაც გადასცემს. ჩვენი პრეზიდენტი თავისი ტყუილის ტყვე გახდა. ამიტომაც დღეს ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების შანტაჟის გზას დაადგა, აცხადებს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე გაზეთ რეზონანსის გვერდებზე. რასაც ფასი ჰქონდა ხელისუფლებამ, ყველაფერი გაყიდა. ამის შესახებ საუბრობს გაზეთ ახალთაობასთან მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე. ეს ყველაფერი ალბათ მაშინ დასრულდება, როდესაც გასაყიდი ობიექტების ნუსხა ამოიწურება. რასაც ფასი აქვს ყველაფერს რომ ყიდიან, დარჩებით ქართული საზოგადოება, რომელსაც წაგვიყვანენ სტამბულის ბაზარზე და გაგვყიდიან, ამბობს გიორგი გაჩეჩილაძე. კიდევ ერთ ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი ახალი თაობა ამჯერად უკვე პარტია თავისუფლების ერთ-ერთ ლიდერთან სანდრო ბრეგაძესთან, სადაც ის ჟურნალისტის კითხვაზე არის თუ არა გაყიდული ოპოზიციის დიდი ნაწილი, ის პასუხობს: მე გარკვეული ეჭვები მაქვს ვიღაცებთან დაკავშირებით, მაგრამ პირადად არ შევსწრები ვარ ვინმეს ყიდვა გაყიდვის პროცესს და ამიტომ ხელს ვერავის დავადებ. გაყიდულები არიან თუ ბრიყვები, ეს ჩემთვის ერთი და იგივე ცნებაა პოლიტიკაში. ყველამ დავინახეთ და არჩევნების შემდგომმა პერიოდმაც დაადასტურა, რომ ის ძალები, რომლებსაც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და ალიანსი ქვია, თამაშობდნენ და თამაშობენ ხელისუფლების თამაშს. ისინი ხელისუფლებას უკანონებენ ყველაფერ იმას, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. აცხადებს სანდრო ბრეგაძე ახალ თაობასთან საუბარში.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Промети сати да 25 წუთია, მე შეგახსენებთ, რომ სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში, რომელიც ამ ქვეყნის ერთ-ერთ კულტურულ ცენტრად ითვლება, უსაფრთხოების გაძლიერებულ ზომებს მიმართავენ მას შემდეგ, რაც ორმა თვითმკვლელმა, თავდამსხმელმა აფეთქებები მოაწყო. ორივე აფეთქება სუფიზმის მიმდევართა ტაძრის წინააღმდეგ იყო მიმართული, რის შედეგადაც მლოცველებით სავსე შენობასა და მის ეზოში 40 ადამიანი დაიღუპა. თავდამსხმელზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, ინფორმაციას რომელიც ამ დროისთვის არის ცნობილი, მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
სამართალდამცავები ლაჰორის ბევრ მნიშვნელოვან ობიექტს აკონტროლებენ ექსტრემისტების მორიგი იერიშების საფრთხის გამო. უსაფრთხოების ომები განსაკუთრებით გამკაცრებულია მეჩეთებში, სადაც დღეს პარასკევს მრავალრიცხოვანი მლოცველები იკრიბებიან. გუშინ ორმა თვითმკვლელმა მოიერიშა 40-ზე მეტი ადამიანი დახოცა ტაძარში, რომელსაც ცნობილია, რომ მუსულმანი ექსტრემისტები არა ისლამურად მიიჩნევენ. დაჭრილების რიცხვი 120 აღწევს. ეს ხალხი სუფი წმინდანის დატა განჯ ბახშის მავზოლეუმში იყო მისული. პირველი აფეთქება მოეწყო დიდ დარბაზში მიწის ქვეშა სართულზე, რომელიც დასასვენებლად და ლოცვის დაწყებამდე საჭირო რიტუალის შესასრულებლადაა განკუთვნილი. მეორე მოიერიშემ კი თავი აიფეთქა იმ მომენტში, როცა პირველ აფეთქებას გადარჩენილი მლოცველები შენობიდან გარეთ ეზოში გაცვივდნენ. აი როგორ ახუწერა აფეთქებების შემდგომი სცენა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს თვითმხილველმა ჯამშედმა.
ყველგან ქაოსის უფებდა აფეთქება, როცა მოხდა. არავინ იყო დახმარება, რომ გაეწია. ყველა საკუთარი თავის გადასარჩენად გარბოდა. ზოგი ჭიშკარში გავარდა, ზოგი ტაძრის ქალებისთვის განკუთვნილი ნაწილისკენ გაიქცა. ყველა ცდილობდა საკუთარი სიცოცხლე გადაერჩინა. არავინ არავის ეხმარებოდა. ბევრი მოკლული ნახე სისხლის გუბეში, ეზოში რომ იწვა.
დაღუპულებს შორის არის სუფიზმის მიმდევართა ტაძრის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი წევრიც, რომელიც ტაძარში ანასხაურების გარეშე მოხალისედ ასრულებდა სამუშაოებს. მის კოლეგას ჰაჯი მოჰამად იშაკუეს მოუსმინოთ.
ამ ხალხს შუბლზე არაწერია, რომ ტერორისტები არიან. ჩვენმა ერთ-ერთმა მოხალისემ სცადა ერთ-ერთი თავდამსხმელის დაკავება. ეს ვიდეო კამერებით არის დაფიქსირებული. ის თავდამსხმელის შეჩერებას შეეცადა. ჩვენ კოლეგა დავკარგეთ. იცით, რაც არ უნდა გააკეთო ადამიანს, რომელიც ბომბებით არის აღჭურვილი, თავი სასიკვდილოდ აქვს გადადებული.
აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ბრალდებას უყენებენ თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტულ ჯგუფებს. ექსტრემისტებს ლაჰორში გასულ წლის მარტის შემდეგ 9 იერიში აქვთ განხორციელებული, რასაც 260-მდე ადამიანი შეეწირა. ამასთან რამდენიმე იერიში იყო მიმართული მუსულმანური სექტების მიმდევრების წინააღმდეგ, რომელთაც რადიკალები მკრეხელებად ისლამის არალეგიტიმური განშტოებების მიმდევრებად მიიჩნევენ. თუნდაც სუფიებს, ანუ სუფიზმის, ისლამის მისტიკური სწავლების მიმდევრებს შორის სუნიტებიც არიან და შიიტებიც. ორთოდოქსი მუსლიმები დოგმატური თვალსაზრისით აკრიტიკებენ სუფიების მიერ შეიხებისა და სხვა პირების მათი საფლავებისა და აკლდამების გაკულტების და სარიტუალო მონახულების ტრადიციას, ისევე როგორც მუსიკალური ელემენტის შეტანას ლოცვაში და ღვთისმსახურებაში. ექსტრემისტების თვალში კი ეს დოგმატური განსხვავება, როგორც ჩანს, ტერორისტული თავდასხმის საფუძველსაც ქმნის. პაკისტანის ხელისუფლებამ აფეთქებები დაგმო, როგორც მუსულმანების დაშინების და პაკისტანში რელიგიური ტოლერანტობის განადგურების მცდელობა.
მარიამ ჭიაურელმა გვიანბო პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში დატრიალებული ტრაგიკული აფეთქების თაობაზე, იმ დაპირისპირებაზე, რაც იქ სუფევს. თბილისის დროით 18:08 საღამოს თავისუფლებაში დადგა დრო მოისმინოთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. სიტყვას კვლავ მარიამ ჭიაურელს უთმობ.
საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და მოიწონა მისი პროგრამა. პროგრამის ერთიანი საქართველო სიხარიბის გარეშე წარდგენისას პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ მთავრობის მიზნები ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზებით აღდგენა, სიხარიბეს სამცოლა და უმუშევრობის შემცირებაა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს კიევში განაცხადა, რომ ნატოს კარი კლავინდებურად ღია უკრაინისთვის. ჰილარი კლინტონმა უკრაინაში ვიზიტით დაიწყო ტურნე, რომელიც უკრაინის შემდეგ პოლონეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში ჩასვლას ითვალისწინებს. საქართველოში მას ორშაბათს 5 ივლისს მოელიან. შეერთებულ შტატებში გამომძიებლების განცხადებით ეჭვმიტანილებიდან, რომლებიც რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე დააკავეს, ერთ-ერთმა აღიარა, რომ რუსეთის აგენტია. ამერიკელი გენერალი დევიდ პეტრეუსი ავღანეთში ჩავიდა, რათა სათავეში მოექცეს მრავალეროვან სამხედრო ძალებს თალიბანის ამბოხებას სამბრძოლაში. ავღანეთში თალიბების თავდასხმა განხორციელდა კომპანიაზე, რომელიც შეერთებული შტატების დავალებით დახმარების საკითხებზე მუშაობს. ირიშის დროს 5 ადამიანი მოკლეს. კოსოვოში სერბების საპროტესტო აქციის დროს ერთი სერბი დემონსტრანტი დაიღუპა დემონსტრანტების რიგებში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ყირგიზეთში ძალაში შევიდა ახალი კონსტიტუცია მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კომისიამ გასუკვირაში გამართული რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. და ბოლოს ფეხბურთზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი მეოთხედ ფინალური მატჩი მიმდინარეობს. ერთმანეთს უპირისპირდებიან ბრაზილიისა და ჰოლანდიის გუნდები. ამჟამად ანგარიშია 1-0 ბრაზილიის სასარგებლოდ. დღესვე მოგვიანებით გამართება კიდევ ერთი მეოთხედ ფინალური მატჩი ურუგვაი განა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ამ დროისათვის არსებული ახალი ამბი. თბილისის დროი 18:30-ია. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიას, უფრო სუსტად შე მის მოკლე შინაარს. საქართველოს მთავრობის ახალი წევრები დაამტკიცეს. ჩვენ იმის გარკვევა შევესწრებით, თუ რა ნიშნით არჩევს და ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი მინისტრებს.
ირაკლი ოქროაშვილი, მე გაძლევ ჩემ პრეზიდენტის სიტყვას, დარჩება თავდაცვის მინისტრად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე.
მომზადებული გვაქვს ასევე ინტერვიუ სამუელ ჩარებთან, რომელმაც ამასთანაც ძალიან საინტერესო სტატია გამოაქვეყნა ჟურნალ Foreign Policy.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხოლოდ ლიცენზიებს გასცემს, უშუალოდ იარაღს ის არ ყიდის. მაგრამ თქვენი შეკითხვა მაინც აქტუალურია. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ასეთი ლიცენზიები მართლაც არ გაცემულა.
ვამთელებს ჟამთასვლის გაწყვეტილ კავშირს ჩვენი კოლეგის იური ვაჩნაძის რადიო პორტრეტებზეც უკაცრავად ვისაუბრებთ.
ჩემთვის ეს გადაცემები გახდა აი ჩემი დაკარგული 60-ის, რომელსაც ეწოდებოდა თბილისი 80-იანი წლების.
ასეთია რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მოკლე შინაარსი. დღევანდელ გადაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალემების გამოშვებაშიც ითქვა, საქართველოს სტრუქტურულად და პერსონალურად კიდევ ერთხელ განახლებული მთავრობა ჰყავს. მის შემადგენლობაში სამი ახალი მინისტრია, რომელთაგან ერთი სრულიად ახალ, ორი კი სახელწოდება შეცვლის სამინისტროს უხელმძღვანელებს. მთავრობის განახლება საქართველოს პრეზიდენტმა ტრადიციულად ახალი სისხლის გადასხმის აუცილებლობით ახსნა. ბოლო წლების პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ მსგავსი პროცედურა ყველაზე ხშირად სჭირდება სამინისტროს, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკა აბარია. ზოგიერთ დეტალს ნინო როდონაია გაიხსენებს.
საქართველოს მთავრობას არც თუ იშვიათად ახასიათებს ისეთი რამ, რასაც გარკვეულწილად შესაძლოა ორიგინალური წეწოდოს. მაგალითად, მინისტრთა კაბინეტის ხლომები ბათუმში, მშენებარე სასტუმროზე და კახეთში ტბის პირას. მინისტრი, რომელმაც საახალწლოდ განწყობილ მოქალაქეებს აცნობა, რომ მათგან ყოველი მესამე ფრინველის გრიპით დაავადდება. მინისტრი, რომელმაც პოსტიდან გადადგომა იმით ახსნა, რომ უცხოეთში უნდა ისწავლოს. მინისტრი, რომელმაც პარლამენტში გამოსვლისას დეპუტატების შეკითხვების სამად დახო და ერთს მფრინავის პილოების კატეგორია დაარქვა. მინისტრი, რომელმაც საპატიმროებთან ერთად დემოკრატიული რეფორმების ტალღა და ოპოზიციასთან ურთიერთობა ჩაიბარა. სხვებისგან ლექსიკითაც გამორჩეული მინისტრი, რომელიც არც თუ სასიამოვნო სიტყვებს კოლეგებისთვისაც კი არიშურებდა, თუმცა ეპითეტების მხრივ შედარებით ინდობდა ქვეყნის უცხოელ პარტნიორებს.
ეროვნულ მიხედვით თავიანთ კანცლერებს, რომლებიც გადადიან გასპორში სამუშაოდ. და ერთი ანეკდოტია მოგიყვებით, პატარა ბავშვი რომ მივა დედმამის საძილეო ოთახთან და ნახავს, რომ გაცხოვრებულ ერთმანეთის ქვეყნაპოსტაშია ჩართული და იტყვის, რომ ესენიო, მე მომიშლიანო სკუში ქეკვასო. ამერიკა მოუარო ჯერ ევროპას და მერე მომიდე ჩვენთან გასო, რა დაბალიღობენ ახლა?
კახა ბენდუკიძე ჯერ მხოლოდ ეკონომიკის, შემდეგ კი ეკონომიკური განვითარების მინისტრი 2004 წელს იყო. ეს პოსტი საქართველოს მთავრობაში იმ თანამდებობებს შორისაა, რომელიც ვაკანტური ყველაზე ხშირადაა. ამ პოსტს ერთგვარი რეკორდი კი მას შემდეგ დამყარდა, რაც 2006 წელს ეკონომიკური განვითარების მინისტრად ბევრისთვის მოულოდნელად დანიშნულმა ირაკლი ოქროაშვილმა თანამდებობა ზუსტად ერთ კვირაში დატოვა. მანამდე თავდაცვიდან ეკონომიკაში მისი გაგზავნა პრეზიდენტმა იმით ახსნა, რომ რუსეთის მთავარი სამიზნე საქართველოს ეკონომიკა. უფრო ადრე 2004 წლის ზამთარში კი მიხეილ სააკაშვილმა ირაკლი ოქროაშვილი თავდაცვის მინისტრად სულ სხვა მიზნით და ღამის 3 საათზე წარადგინა.
ირაკლი ოქროაშვილი მეგაძლებს ჩემ პრეზიდენტის სიტყვას, დარჩება თავდაცვის მინისტრად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე.
თავდაცვის მინისტრ ოქროაშვილს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დამატებითი ფუნქცია ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრად დანიშნვამდე შეუთავსა და რუსეთში ქართული ღვინის აკრძალვის შემდეგ ახალი ბაზრების მოძიება დაავალა. ამ გადაწყვეტილებაში გაუგებარი და უჩვეულო მაშინ ვერაფერი დაინახა სახელისუფლებო გუნდმა, ოპოზიციამ კი ოქროაშვილს თავდაცვის და ღვინის მინისტრი შეარქვა. ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი, რომელსაც პრეზიდენტმა ქვეყნის შიგნით ღვინის საკითხების კოორდინაცია დაავალა, პოლიტიკური ოპონენტების ირონიულ შენიშნებზე მისთვის ჩვეული მანერით რეაგირებდა.
თქვენ თვითონ ხდებით, მე მგონი თქვენი კითხვა არის ზედმეტად უასწრო რა. დეუნერ ოპოზიციამ თავის პოზიცია დააფიქსიროს, სადაც უნდა არ ვარვალდებული მათ დასკვნებზე ვაკეთო კომენტარები.
მაშინ ბუნებრივი არავინ იცოდა, რომ ერთ დღეს ზურაბ ნოღაიდელი ოპოზიციას საკუთარ თავს დაარქმევდა. ნოღაიდელის შემდეგ, ანუ თითქმის 3 წლის განმავლობაში საქართველოსი პრემიერ-მინისტრი 3ჯერ შეიცვალა. შარშან იანვარში ამჟამინდელი პრემიერის წარდგენისას პრეზიდენტმა ნიკა გილაურის დაწინაურების მიზეზად ფინანს და უფრო ადრე კი ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე მისი წარმატებული მუშაობა დაასახელა.
დღეს რომ საქართველოს ქალაქებში და სოფლებში ხალხი უყურებს ტელევიზორს, აი ხა გუყურებს პირდაპირ ეთერში და შუქი რომანტია, ეს არის პირდაპირ დამსახურება ნიკა გილაურის. როგორც იყო ადრე ილიჩის ნატურა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გილაურის ნატურა.
ნიკა გილაურის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდი საქართველოში არც თუ გავრცელებული სამთავრობო პრაქტიკით აღინიშნა. პრემიერმა მისი კაბინეტის ერთ-ერთ წევრს მუშაობა საჯარო დაუწუნა და საკადრო გადაწყვეტილება გამოაცხადა.
უკმაყოფილო ვარ ეკონომიკის სამინისტროს, ეკონომიკის მინისტრის მუშაობით და მინდა ვთქვა, რომ მას მოუწევს თანამდებობის დატოვება.
საჯარო განცხადებები ამით არ დასრულებულა, რადგან ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პოსტიდან გათავისუფლებულმა ლაშა ჟვანიამ ბრიფინგი მოიწვია და ნიკა გილაურს სუსტი პრემიერ-მინისტრი უწოდა.
როდესაც მე ვამბობ, რომ ბატონ გილაური გახლავთ სუსტი პრემიერ-მინისტრი, გულისხმობ იმას, რომ მან არ იცის მართვის და მენეჯმენტის ელემენტარული პრინციპები. ის რომ წაღი უნდა გააკეთოს, მე წაღი.
ყოფილი ელჩი ლაშა ჟვანია ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პოსტზე ელჩმა შეცვალა. მინისტრად დასანიშნად ესპანეთიდან ზურა პოლოლიკაშვილი გამოიწვიეს.
მე მიმაჩნია, რომ ზურა პოლოლიკაშვილი არის ძალიან ძალიან წარმატებული კანდიდატურა და მინდა სხვა ელჩების გასაგონებლად და საგარეო მინისტრის გასაგონებლად თქვა, რომ ეს არის ინვესტიციების მოზიდვის და ბიზნეს კონტაქტების თვალსაზრისით ყველაზე წარმატებული საქართველოს ელჩი.
წარმატებულმა ელჩმა ეკონომიკური განვითარების მინისტრად 10 თვეს იმუშავა. მისი შეცვლის და კიდევ რამდენიმე გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა ამ დღეებში ზოგადად ასიახსნა.
თავრობა, რომელიც ეფუძნება კადრების სტაბილურობას, ასევე ეფუძნება რეზულტატის შეფასებას ადამიანების, თუ ადამიანი რეზულტატს კონკრეტულ მიმართულებით ვერ აღწევს, ის აუცილებლად უნდა გადასრულიყოს სხვა მიმართულებას, და მეორე, ეს არის თავრობა, რომელიც ეფუძნება მუდმივ განახლებას ასევე და მუდმივად, თუნდაც ცირე დოზებით, მაგრამ ახალი სისხლის შეშვებას და შეშხაპუნებას.
ახალი სისხლის შეშხაპუნების პროცესში მოყვა ვერა ქობალია, რომელიც წინამორბედებისგან განსხვავებით უკვე არა ეკონომიკური განვითარების, არამედ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრია და მის ერთ-ერთ ღირსებად მენეჯმენტის კარგად ცოდნას მიიჩნევს. სხვათაშორის საქართველოს მთავრობაში მინისტრების დანიშნისას იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც კანდიდატებს კარგ მენეჯერებად მოიხსენიებდნენ. მსგავსი შეფასება სრულიად გაუგებარია სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნათალა სახოკიასთვის.
არ ხმარობენ დასავლეთში მაგალითად მინისტრის დასახასიათებლად მენეჯერს სიტყვას, ამბობენ პოლიტიკოსი. ის პოლიტიკოსია. ის სხვა პროფესიაა, მენეჯერი სხვა პროფესიაა. ამიტომ ეს ძალიან არასწორი არის, იცით, მოგონილი იმისათვის, რომ დამალო ის, რომ მან ეს დარგი არ იცის აბსოლუტურად.
ნათალა სახოკი ამბობს, რომ მინისტრი უნდა იყოს პოლიტიკოსი, რომელმაც სოციალური მიზნებიც კარგად იცის და თანამშრომლებისთვის ამ მიზნების კარგად გაცნობაც. თავის მხრივ თანამშრომლებმა, ანუ საჯარო მოხელეებმა, კარგად უნდა იცოდნენ მიზნების მისაღწევად პოლიტიკის წარმოება და ისიც თუ როგორ უნდა აუხსნა საზოგადოებას, რას აკეთებ და რატომ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. რადიო თავისუფლების ფენელს ახლახან მოუთხრობდით ჟურნალ ფორიმ პოლიში გამოქვეყნებულ წერილზე სახელწოდებით ავტობუსის ფორბლებს ქვეშ არავინ ჩაუგდიათ. სტატიის ავტორი ვაშინგტონის ანალიტიკური ინსტიტუტის ამერიკის პროგრესის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის ასოცირებული დირექტორი სამუელ ჩარაპი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის კრიტიკოსებს პასუხს სცემდა. ჩარაპი წერდა, საკმაოდ გავრცელებული მოსაზრება, ან როგორც თვითონ უწოდა ნარატივი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვა აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეების, მათ შორის საქართველოს ინტერესების ხარჯზე ხდება მცდარიაო. სტატიაში გამოთქმულ მოსაზრებებზე უფრო დეტალურად სასაუბროდ სალომე ასათიანი სამუელ ჩარაპს ვაშინგტონში დაუკავშირდა და პირველი შეკითხვა იმ ზოგად სარგებელზე დაუსვა, რომელიც მისი აზრით გადატვირთვის პოლიტიკას ამ რეგიონისთვის მოაქვს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის დაძაბულობა როცა კლებულობს, ეს ყველა სუსაფრთხოებაზე დადებითად აისახება. მსოფლიოს ორადორი ბირთული იარაღით აღჭურვილი სუპერ სახელმწიფოს ერთმანეთთან კონფრონტაციაში ყოფნამ არ შეიძლება ვინმე სარგებელი მოუტანოს. მე ვიტყოდი, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე ამ პოლიტიკამ პირდაპირი გავლენა მოახდინა. მათ ორმხრივ ურთიერთობაში ცვლილებებზე რეაგირება მოახდინეს, რაც გამოიხატა მაგალითად პოლონეთთან დაახლოებაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ურთიერთობების დათმობაში, ნორვეგიასთან საზღვრის დადგენის შეთანხმების საკითხში. ეს ყველაფერი გადატვირთვის პირდაპირ შედეგს არ წარმოადგენს, მაგრამ ჩემი აზრით ამ პროცესების განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა, რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კავშირები ისეთივე რომ დარჩენილიყო, როგორიც ობამას ხელისუფლებაში მოსვლისას დახვდა. საქართველოს საკითხებს შეეხება, აქ ძალიან კონკრეტულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ვიცით, რა აქვთ ნათქვამი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლებს და თავად მიხეილ სააკაშვილსაც, რომ 2009 წლის ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში მეორე კონფლიქტი კინაღამ მოხდა და მისი თავი დანაცვლება მხოლოდ იმით მოხერხდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთის ხელმძღვანელობასთან კონტაქტის დამყარების ვითარებაში ჩარევის საშუალება ჰქონდა. ამდენად ის, რომ ორ მთავრობას შორის საკომუნიკაციო არხები ღიაა, ჩემი აზრით ნამდვილად არის თბილისის ინტერესებში.
Certainly in Tbilisi's interest.
And still, if I may ask you about Russia, you've touched upon this already, but...
სწორედ რუსეთთან დაკავშირებით მინდა რომ გკითხოთ. თქვენი აზრით, მაინც რამდენად მოახდენს რუსეთი გადატვირთვაზე რეაგირებას? დიახ, გარკვეული ცვლილებები და დათმობები მართლაც იყო, რომელთაგან ზოგიერთს თქვენ უკვე შეეხეთ. ასევე ირანზე დაწესებული სანქციების მხარდაჭერა, ავღანეთისკენ მიმავალი ტვირთის ტრანზიტის საკითხი და ასე შემდეგ. მაგრამ ანალიტიკოსები ხშირად მაინც განწყობის ცვლილებაზე საუბრობენ ხოლმე და არა რეალური პოლიტიკის. ამაზე მეტიც, ნატოს გაფართოებას მეზობელ სახელმწიფოებში შეერთებული შტატები ჯარის განთავსებას, ანტისარაკეტო სისტემის პროექტს, რუსეთი კვლავაც თავისი უსაფრთხოებისთვის უპირველეს პრობლემად აღიქვამს. ეს საგარეო პოლიტიკის შესახებ ახლახან გამოჟონილ დოკუმენტშიც დადასტურდა. რამდენად რეალისტურია იმის მოლოდინი, რომ რუსეთი მართლა შეცვლის ქცევის სტილს?
ფიქრობ, პარადიგმის ცვლილების, რუსეთის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციის მოლოდინი გულუბრყვილო იქნებოდა. რუსეთში ხელმძღვანელობა არ შეცვლილა. ამ ქვეყნის სათავეში იგივე ხალხია, რომელიც საერთაშორისო ვითარების ცვლილებაზე ახდენს რეაგირებას. ასეთ გამოჟონილ დოკუმენტებს პირადად მე დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი, მაგრამ ფაქტია, რომ თავისთავად რუსეთი დიდად არც პროგრესულია და არც პროდასავლური. მე ვფიქრობ, რომ საკუთრივ საკითხის ამგვარად დაყენებაა არასწორი. რუსეთი უეცრად პოლონეთად არ გადაიქცევა. პუტინი კვლავაც პუტინია, მოკლედ რომ ვთქვათ. მაგრამ საერთაშორისო გარემოში განხორციელებულ ცვლილებებზე რეაქციებს ვხედავთ. ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა როგორც ვთქვი, საქმე პარადიგმის ცვლილებასთან არ გვაქვს. ამასთან ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რუსები, მაგალითად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, თავიანთი ჯარის განთავსების საკითხს არ ხედავენ, ვთქვათ, პოლონეთთან ურთიერთობის დათვობასთან კავშირში. ჩვენ ამას პარადიგმის ცვლილებად აღვიქვამთ ხოლმე, მაგრამ ისინი ხშირად ამ პროცესებს ერთმანეთს არ უკავშირებენ და ჩვენც ამის გათვალისწინებით უნდა ვიმოქმედოთ.
After his meeting with Medvedev, Obama
24 ივნის მედვედევთან შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის საქართველოს საკითხზე უთანხმოება კვლავაც რჩება. ამ შეხვედრის შემდეგ თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის დასრულებისკენ მოუწოდებს. საქართველოში ეს დიდ მიღწევად იქნა აღქმული. ფაქტი, რომ სიტყვა ოკუპაცია იყო ნახსენები ამ განცხადებაში. და მაინც, როგორ ფიქრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას აქვს სტრატეგია ან რაიმე კონკრეტული მექანიზმი, რომ პროცესის თუნდაც მხოლოდ ადგილიდან დაძრა შეძლოს საქართველოში დღეს არსებული ვითარების შესაცვლელად?
არა, ჩემი აზრით ამგვარი სტრატეგია არ არსებობს.
And
then this შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ის გაჩნდება.
I hope it does.
Იმედი მაქვს რომ გაჩნდება. აქ ორი საკითხი უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან. საქართველოს მიტოვების და სტრატეგიის არქონის თემები. საქმე ძალიან რთულ ვითარებასთან გვაქვს. დარწმუნებული ვარ რომ არსებობდეს რაიმე ჯადოსნური ფორმულა რომელიც რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციას დაასრულებდა, მას აუცილებლად გამოიყენებდნენ. მაგრამ ასეთი რამ არ არსებობს. არ ვთვლი რომ დღევანდელი ვითარება დამაკმაყოფილებელია. მაშფოთებს ადგილზე დაძაბულობის ხარისხი, საზღვრების გამყარება, ინციდენტები, რომლებიც თავიდან შესაძლოა მცირე მასშტაბიანი იყოს, მაგრამ შემდეგ კონტროლიდან გამოვიდეს და მეორე კონფლიქტი გამოიწვიოს. მოკლედ სიმართლე გითხრათ, მე ვერც კონფლიქტის პრევენციის პოლიტიკას ვხედავ და ვერც მისი გადაჭრისას.
And would you have a sort of
როგორი იქნებოდა თქვენი რჩევა და შეიძლება შეიცვალოს რომ ერთი მხრივ გადატვირთვის პოლიტიკა შენარჩუნდეს მეორე მხრივ კი საქართველოსი ვითარების შეცვლაზე დაიწყოს მუშაობა თუ ამ ეტაპზე მაინც ვერაფერი შეიძლება
მე
ამას გადატვირთვის პოლიტიკას არ დაუკავშირებდი რუსებისთვის რომ გვეთქვა თქვენთან ბირთული შეერაღების კონტროლის ხელშეკრულებას არ გავაფორმებთ მანამ სანამ საქართველოსთან ჯარს არ გაიყვანთო ისინი უბრალოდ გვიპასუხებდნენ კარგი ნუ გავაფორმებთ ამ ხელშეკრულებასო არ მივიჩნევ რომ ეს საკითხები ერთმანეთთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. მე ვიტყოდი რომ ორი რამ უნდა მოხდეს. ამ ეტაპზე ჩვენ რუსეთს მხოლოდ იმას მოუწოდებთ რომ საერთაშორისო ვალდებულებები დაიცვას. ის კი პასუხობს სწორედ ამას ვაკეთებ. ორ სუვერენულ სახელმწიფოსთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებს ვიცავ. ამდენად ეს ყრუთა დიალოგს ემსგავსება, მაგრამ ამავე დროს გარკვეული თვალსაზრისით რუსეთი არსებული სტატუს-კვოთი უკმაყოფილოა და ხვდება რომ მეორე კონფლიქტის საფრთხე არსებობს, რაც მისთვისაც პრობლემა იქნებოდა კატასტროფა თუ არა. ჩვენ თუ შევძლებდით მათ დარწმუნებას, რომ ადგილზე არსებული ვითარების შეცვლა მათივე ინტერესებში შედის, შესაძლოა მათი ქცევის ცვლილების მომსწრენიც გამხდარიყავით. მეორე მხრივ კი ვფიქრობ უფრო მეტია გასაკეთებელი საზღვრების შესარბილებლად, ადამიანებს შორის კონტაქტებისთვის და ვაჭრობის ხელშეწყობისთვის და ასე შემდეგ.
In your article you're writing about
კონსტერილში იმ მიზეზეც წერთ, რომელიც თბილისის ზოგიერთ წარმომადგენელს და ვაშინგტონში მათ ზოგიერთ მხარდამჭერს შორის უკმაყოფილებას იწვევს. გერძოდ ის, რომ შეერთებული შტატები უარს ამბობს საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდებაზე. საუბარია ანტისატანკო და ანტისაარტილერიო იარაღზე. ეს კრიტიკოსები მიუთითებენ, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული პარტნიორია. მსხვილი საჯარისო დანაყოფები ჰყავდა მივლენილი საერთაშორისო მისიებში ერაყსა და ავღანეთში. თუმცა თქვენ წერილში ამ პოზიციას ამართლებთ. თუ შეიძლება გვითხარით თქვენი აზრით, რატომ არის მართებული ის, რომ შეერთებული შტატები თავის პარტნიორს თავდაცვითი იარაღზე უარსეუბნება?
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხოლოდ ლიცენზიებს გასცემს. უშუალოდ იარაღს ის არ ყიდის. მაგრამ თქვენი შეკითხვა მაინც აქტუალურია. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ასეთი ლიცენზიები მართლაც არ გაცემულა. სხვათაშორის ეს პოლიტიკა ობამას ადმინისტრაციას არ შეუმუშავებია. ის მას ბუშის ადმინისტრაციისგან ერგო. თავის დროზე რატომ იქნა შემოღებული ეს შეზღუდვა? იმიტომ რომ რუსეთთან ომის შემდეგ შეკითხვები გაჩნდა საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ომის წარმოების ირგვლივ. ისევე როგორც იმ როლის შესახებ, რომელიც ომის დაწყებაში შეასრულა გადაწყვეტილების მიღების, როგორც ითქვა, ზედმეტად ცენტრალიზებულმა მექანიზმმა. შეკითხვა კი იმაში მდგომარეობდა, რამდენად შეეძლო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას საქართველოს ნდობა, რომ ეს აღარ განმეორდებოდა. პარალელურად ადმინისტრაცია ამ პრობლემების გამოსწორებაზე მუშაობს. თავდაცვის სფეროში ორ მხრივ თანამშრომლობას თითქმის გაორმაგებულ თანხებს ახარჯავს. თუმცა ყოველივე ამას თავი რომ დავანებოთ, დაუშვათ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის შეუზღუდავ მიწოდებას დართოს ნება, დაუშვათ საქართველოს მთელი ტერიტორია დაინაღმოს, რუსეთს ეს ხომ მაინც არ შეაჩერებს საქართველოსში შეჭრისგან, თუ კი ამის სურვილი ექნება. ამდენად მე არ მიმაჩნია, რომ სწორედ ეს არის ერთადერთი ეფექტიანი გზა.
I still need to go back to your initial
საუბრის ბოლოს თქვენს პირველ არგუმენტს მინდა რომ დავუბრუნდე. როცა წერთ რომ გადატვირთვის მოწინააღმდეგეებმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიტოვების თუ ავტობუსის ბორბლებქვეშ ჩაგდების ერთგვარი ნარატივი შექმნეს. მართლაც ამ ნარატივს საკმაოდ ხშირად ხვდებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასე ადვილი ასეთი ძლიერი ნარატივის შექმნა და თქვენი და კიდევ რამდენიმე ანალიტიკოსის ტექსტების გარდა? ხედავთ თუ არა ამ ნარატივის დაძლევის ან მისი ალტერნატივის შეთავაზების სისტემურ მცდელობებს?
ამ ნარატივ ის ძლიერს არ უწოდებდი, თუმცა ვფიქრობ, რომ მან მართლაც ადვილად მოიკიდა ფეხი იმის გამო, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ. ერთი მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის, მეორე მხრივ კი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მეზობლების კავშირების უნაშთო თამაშად დახმას ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში. მაშინ ყველაფერი ძალიან კარგად მიდიოდა აღმოსავლეთ ევროპასთან, საქართველოსთან, უკრაინასთან, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობა ყველაზე მეტად იყო გაუარესებული. ამიტომაც ბევრს ლოგიკურად ეჩვენება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების დაკავშირება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის მეზობლების მიმართ ნაკლები ყურადღების გამოჩენასთან. სწორედ ამის გამო მიეცა ასეთი ფართო რეზონანსი ამ ნარატივს, მაგრამ ჩემი აზრით ადმინისტრაცია ყველანაირად ცდილობს ამასთან დაპირისპირებას. ეს მათ არ მოსწონთ და ამის წინააღმდეგ ღიად საუბრობენ, თუმცა ეს არც ისე ადვილია. ამჟამად ვაშინგტონის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ის პირები დომინირებენ, რომლებიც წინა ადმინისტრაციას წარმოადგენენ. ისინი ხელისუფლებაში აღარ არიან და შესაბამისად პრესაში რაც იწერება თითქმის ყოველთვის ეწინააღმდეგება ამჟამინდელი ადმინისტრაციის პოლიტიკას, იმიტომ რომ ამ წერილების ავტორები არიან პირები, რომლებიც წინამთავრობის წევრები იყვნენ, მაგრამ ახლა აღარ არიან ხელისუფლებაში.
ამბობს სამუელ ჩარაპი. შეგახსენებთ, რომ იგი გახლავთ ამერიკის პროგრესის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის ასოცირებული დირექტორი. მასთან ინტერვიუ სალომე ასათიანმა ჩაიწერა. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. სამუსიკო პრობლემაზე გადავდივართ ახლა სიუჟეტით. საქართველოს სამუსიკო განათლების რეფორმა იწყება. გასულ კვირას კულტურის სამინისტროში გაიმართა მუსიკის პედაგოგებთან შეხვედრა, სადაც ითქვა, რომ კულტურის სამინისტრო იწყებს ერთიანი სტანდარტების შექმნას სამუსიკო განათლების სფეროში, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარგის რეფორმას განაპირობებს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ლადო ათანელის ფონდმა თანადგომა თბილისში ჩაატარა საქველმოქმედო საღამო, რომლითაც ფონდი სამუსიკო სკოლებს დაეხმარა და კიდევ იმ ნიჭიერ ბავშვებს, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ სწავლის გაგრძელებას ამ სასწავლებლებში. პრინციპში სამუსიკო სკოლა, როგორც ასეთი, აქ აღარც უხსენებიათ, ახსენეს ხელოვნების სკოლა, რადგანაც სამუსიკო სკოლები საქართველოს რეგიონებში კარგა ხანია ხელოვნების სკოლებად გადაკეთდა და ეს კარგი ცხოვრების გამო არ მომხდარა. მხოლოდ ასე, პროფილის გაფართოვებით თუ შეძლებდა სასწავლებელი თავის გადარჩენას.
ანუ სარაჯიშვილი, ჰამლეთ გონაშვილი, ლადო ათანელი. ვინიცის, იქნებ მომავალში კახეთის სოფელ ჯაფარიძის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებიდანაც რომელიმე დიდი მომღერალი გამოვიდეს და საქართველოს სოფლიოში გაუთქვას სახელი.
მოდით ყველა ერთად დავეხმაროთ და თანადგომა გაუწიოთ კახეთის ხელოვნების სკოლას და მის ნიჭიერ ახალგაზრდებს.
სამუსიკო სკოლებს პროფილი შეეცვალათ. მუსიკასთან ერთად ახლა ხატვას, ძერწვას, კინოს გადაღებას ასწავლიან. მაგრამ ამან პრობლემა ვერ გადაწყვეტა. საქართველოში პროფესიონალ მუსიკოსთა დეფიციტი იმდენად აშკარაა, რომ დღეს შემოქმედებით პრობლემებზე მეტად საუბრობენ კადრების ნაკლებობაზე. ცოტა ხანში შესაძლებელია ორკესტრების შევსება ვერ მოხერხდეს. აღარ ყვავდეს მუსიკოსები, რომლებიც მაგალითად ჩელოზე, საყვირზე, არფაზე უკრავენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცოტა ხნის წინ არტაკადემიის დირექტორმა პიანისტმა ვალერიან შიუკაშვილმაც აღნიშნა, 90-იანი წლების დასაწყისში უამრავმა პროფესიონალმა დატოვა საქართველო და დღეს მუსიკის პედაგოგების ნაკლებობაც იგრძნობაო.
ორი წლის წინ, როდესაც ვიყავით ესპანეთში, დამპატიჟეს კონცერტზე, კონცერტს, ნუ, შინაარსი ამ კონცერტის იყო, რომ მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერი ბავშვების, ანუ ჩვენი მომავლის და ჩვენი შემდგომი თაობის ბავშვების კონცერტი იყო. და რომ მოვისმინა ეს ყველაფერი, აი, პირნათლად ვამბობ, არა იმიტომ, რომ ან ქართველი ვარ, ან არ მჭირს მე ეს რაღაცა, აი, საქართველოს ყველაზე კარგია და ჩვენი ბავშვები ყველაზე, არ არის ესე. მაგრამ აქ რაღაცა დავინახე, რომ ჩვენი ბავშვებისგანაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გამოვიდეს და აქედან გამოვიდნენ ორი წლის განმავლობაში. არავისთვის არ მეთქვია, უბრალოდ ვაანალიზებდი რა და როგორ უნდა გამეკეთებინა. და პირველი, ვისაც უთხარი იყო, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქე, რომელმაც, რომელსაც ძალიან მოეწონა ეს იდეა.
გასულ კვირას ხელისუფლებამაც აჩვენა, რომ სამუსიკო განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობით შეწუხებულია. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, რეფორმა ითვალისწინებს 11-წლიანი სამუსიკო სკოლების დაარსებას თელავსა და რუსთავში, გორის უმაღლესი სამუსიკო კოლეჯის გახსნას, სამუსიკო სასწავლო პროგრამების დამტკიცებას, რომლითაც საქართველოში არსებული 11-წლიანი სამუსიკო სკოლები იხელმძღვანელებენ. კონსერვატორიაში 11-წლიანი სამუსიკო სემინარიის დაარსებას, როგორც ჩანს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოს უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებელს აუცილებლად ჭირდება სასწავლო ბაზა. დაახლოებით ისეთი, როგორც ოდესღაც იყო ეგრეთ წოდებული ნიჭიერთა ათლეტი. თუმცა კულტურის სამინისტროს პრეს რელიზშიც კი ჩანს, რომ რეფორმამ გარკვეული სტანდარტების შემუშავების მიუხედავად არ უნდა გამოიწვიოს დარგის ცენტრალიზაცია. ზოგიერთი პედაგოგი წუხდა, რომ ცოტახანში სამუსიკო განათლების ერთადერთი ცენტრი კონსერვატორია და ახლა დაარსებული სემინარია გახდებოდა. სამუსიკო სკოლები არათუ არ გაუქმდება. გაიხსნება ახალი სასწავლებლები, მათ შორის კერძო სასწავლებლებიც. და თუ რეფორმა წარმატებით დაიწყო, ვინ იცის, იქნებ იმ მუსიკოსების, მუსიკის იმ პედაგოგების დაბრუნებაც შესაძლებელი გახდეს, ვინც 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანა დატოვა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სულ ცოტა ხნის წინ აუდიო ალბომის სახით გამოიცა რადიო სვობოდას რუსული სამსახურის მიმომხილველის იური ვაჩნაძის რადიო პორტრეტები. იური ვაჩნაძის მოსმენა რადიო თავისუფლების მუსიკის მოყვარულ მსმენელებსაც შეუძლიათ, რადგან ის ამზადებს ყოველკვირეულ გადაცემას „მუსიკა მუსიკა“. ალბომი კი, რომლის შესახებაც სიუჟეტს მოვისმენთ, სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცა და ორი დისკისაგან შედგება რუსულ ენაზე წარმოდგენილი ალბომის სახელწოდება „საქართველო რუსეთი“ რადიო პორტრეტები. მისი პრეზენტაცია კი ქობულეთში გამართულ პოეზიის ფესტივალზე 27 ივნისს შედგა. ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
Тогда, когда брат уже учился в императорском театральном училище, балет, это был большой праздник.
And he played the thing violin or viola in the...
Ар мотқудет. Эс ар арис ერთი და იგივე ადამიანის ხმა. Уникальный ჩანაწერი გვაძლევს საშუალებას მოусმინოთ ძმები ანდრია და გიორგი ბავანჩევაძეების ხმებს.
ეს ერთი რადიოპორტრეტია იური ვაჩნაძის ალბომიდან „საქართველო რუსეთი“ რადიოპორტრეტები. ალბომის პრეზენტაცია პოეზიის იმ ფესტივალზე შედგა, რომელიც ქართველი და მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე რუსულენოვანი პოეტების ერთად თავმოყრას ითვალისწინებდა. ერთი შეხედვით ამ ორ ამბავს შორის კავშირი თითქოს არ არის, თუმცა ასე არც თავად იური ვაჩნაძე ფიქრობს და არც ფესტივალის ორგანიზატორი, საქართველოში არსებული საერთაშორისო კულტურულ საგანმანათლებლო კავშირის რუსული კლუბის პრეზიდენტი ნიკოლაი სვენტიცკი. ფესტივალის მონაწილე პოეტებმა ერთმანეთს ცოცხალ შემოქმედება გაუზიარეს. ალბომი კი იმ კავშირებს ასახავს, რომელიც წლების წინ ქართველ და რუს შემოქმედებს შორის არსებობდა. საქართველოსა და რუსეთს შორის პოლიტიკური ურთიერთობები ადამიანებს სულიერ და კულტურულ კავშირებში ხელს არ უნდა უშლიდეს, მიიჩნევს იური ვაჩნაძე. კულტურა ამგვარ ურთიერთობებზე მაღლა დგას და სწორედ კულტურული ფასეულობების ურთიერთგაცვლის ენას სთავაზობს ალბომი მსმენელებს. თავად იური ვაჩნაძეს მოусმინოთ.
ჩვენ გვაკავშირებს საოცარი ურთიერთობები, თქვათ ავიღოთ პასტერნაკი და ტიციან ტაბიძე, ერთ-ერთი გადაცემა სწორედ ამას მიეძღვნა. აი თქვათ იგივე ჯორჯ ბალანჩინი და ანდრია ბალანჩივაძე, ორივე ქართველი, მაგრამ ერთი მოხსენებულია ყველა მსოფლიო ენციკლოპედიაში როგორც რუს ამერიკელი ბალეტმაისტერი, მეორე კი ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი და ასე შემდეგ. ბევრი მაგალითები შეიძლება მოვიყვანოთ. ხოდა სწორედ ამას მიეძღვნა ეს ალბომი. მიუხედავად უმძიმესი, ურთულესი ურთიერთობებისა საქართველოსა და რუსეთს შორის, კულტურული კავშირები არ უნდა გაწყდეს.
რუსული კლუბის პრეზიდენტი ნიკოლაი სვენტიცკი, რომელიც ალბომის გამოცემის ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი იყო, ახლა იმით არის დაკავებული, რომ მსოფლიოს ცნობილ ბიბლიოთეკებს ალბომი მიაწოდოს. მისი თქმით, მალე ალბომი შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკას ექნება, ასევე იგზავნება ქაიროს ბიბლიოთეკაშიც. მისი აზრით, დისკის ნებისმიერი მსმენელი საქართველოს შესახებ ძალიან ბევრ სიახლეს აღმოაჩენს და ამით ქართული კულტურის საგანძურს გაეცნობა. მაგალითად, როგორიც არის ქართული მრავალხმიანობა, ტიციან ტაბიძის და მისი მეგობრების შემოქმედება, თბილისელი წიგნის მოყვარულები, ქართველი ტენორები და ასე შემდეგ. ნიკოლაი სვენტიცკი ამბობს, რომ ურთიერთობების ის ენა, რომლითაც იური ვაჩნაძე მსმენელს მოუთხრობს, დღეს ყველაზე აქტუალურია.
Я считаю, что этот проект архиважен, особенно сегодня.
Эс проекти ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესია განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს. ჩემი აზრით ამ პროექტში ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ნაჩვენებია ის, თუ როგორ უნდა ურთიერთობდნენ ადამიანები, მიუხედავად მათი ქვეყნების პოლიტიკური მოსაზრებებისა, მათი პოლიტიკოსების მოქმედებებისა. ადამიანები უნდა ურთიერთობდნენ ისე, როგორც ამას იური ვაჩნაძე გვთავაზობს.
Как это и предлагает Юрий Вачнадзе.
რუსული კლუბის პრეზიდენტი ამბობს, რომ პროექტის გლობალურობას ერთი რამ განაპირობებს. ალბომში იური ვაჩნაძე ისეთი პიროვნებების პორტრეტებს წარმოადგენს, რომლებიც არც მხოლოდ ქართული და არც მხოლოდ რუსული კულტურის ნაწილია. მეტიც, ისინი მსოფლიო კულტურას ქმნიდნენ. ასეთებად მიაჩნია ნიკოლაი სვენტიცკის ლევან ხაინდრავა, ალექსანდრ ვენტიცკი, ვახუშტი კოტეტიშვილი, მიხეილ ქლივიძე, მარინა იუდინა, ვლადიმირ სოფრონიცკი, დიმიტრი შოსტაკოვიჩი და სხვები. ანუვის შემოქმედებაზეც იური ვაჩნაძე ალბომში მოგვითხრობს. რუსულ და ქართულ კულტურებს შორის კავშირის წყვეტაზე ამახვილებს ყურადღებას ჟურნალ რუსკი კლუბის მთავარი რედაქტორი ალექსანდრ სვატიკოვი. იგი მიიჩნევს, რომ სწორედ ამ კონტაქტის მხარდაჭერის კარგი მცდელობაა ალბომი „საქართველო-რუსეთი“ რადიოპორტრეტები. ამას გარდა იმ თბილისურ სულზე საუბრობს, რომელიც მისი აზრით დაიკარგა და რომლის შეგრძნებასაც ახლა ეს ალბომი უბრუნებს. ალექსანდრ სვატიკოვს მოუსმინოთ.
ჩემთვის ეს გადაცემები გახდა აი ჩემი დაკარგული 60-ის, რომელსაც ეწოდებოდა თბილისი 80-იანი წლების. ძირითადად კი მართალია ძალიან ბევრი გადაცემა არის, რომელიც უფრო ადრე არის გაკეთებული, ზოგიერთი გადაცემები ცოტა გვიან არის გაკეთებული, მაგრამ იქ არის შენარჩუნებული ის სულიერება, რომელიც ტრიალებდა და რომელიც ნამდვილად აკლია ამ ქალაქს დღეს.
ჩვენი კოლეგის იური ვაჩნაძის რადიო პორტრეტებზე საუბრით, რომელიც ნინო ხარაძემ მოგვიმზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე ვიდე დაგემშვიდობებით გეტყვით, რომ 10 საათზე ამავე სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკასა. ასევე ჩვენი ახალი ამბებისა და რადიო რეპორტაჟების ტექსტის წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით. თავისუფლება წერტილი ორგ. რაც შეეხება თავისუფლების შემდგომ გადაცემას, იგი შუაღამის თბილისის დროით 24 საათზე გავა ეთერში და მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებ და დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.